بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواذا قضبذا ورقع وقود وقدر قرون وحكمدا كلنك قلها أخل كسر برلمان كسو ماليو أو كورم لعان وبغضي وزيرو كترسن حكومة الصوماليا أو مقدشة وقف قلي شركة سده بلوطاها اسكحركة هولها كورتقة يولا بقالنك فكركة حق جركة هيادة العقد أدونك أو ملايين دولار أو قدر قلي صوماليا الشباب أو وير كقادس لق عيدنا وكيل دكان كا أودين لجوال كباي وركا عالم كنا وح أتكون ديجيز دونتان مذهبيني ملكس كرا أو تلك سجع راي كتب كعذون عقن أو برشدة كجوري مادين.
سو جود بنت وركن
وح صورته جلسي ورشدة سفي سبيها إسناي نوعية كلا دوان ورشدة بيها إسناي إيدين ديارسة وح كمدة لباتن لتر شن لتر ila liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaasii waxay ahaayeen qodobada warkaca oo kuwada ugu door koran markana waxad ku soo dhawaataana warkii faahfaahsan kulanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa koorm la'aan u baaqday Abshir Cabdullaahi ayaa Muqdisho ka soo
waxa maanta koorm la'aan u baaqday fadhigii guud ee kulanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kulanka golaha aqalka sare inta uusan furmin koor ayaa waxa la tilmaamay in kooramka uusan buuxin waxana waqti dheer oo la sugeeyay sanatarada la sheegay in kulankii maanta uu kooram laan u baxday waxa lagu balansanaa maanta in laga doodo akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka ismaahi adda maalgashiga Soomaaliyeed iyo sidoo kale sii wadista ka doodista warbixin ku saabsan ka talabixinta kaalinta aqalka sare ee arrimaha dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ajandiyashan in laga doodo ayaa lagu balansanaa waxana aan suur galin kulanka inuu qabsoomo qala tilmaamay in kulanka uu u furmi wayay in uu koormka bixsan wayay waxana koormka ka dhimnaa sida xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay noo tilmaameen ilaa ilaa xubnood kulanka inuu baaqday iyo sidoo kale in sanatarada laga rabo in ay shaqada qaranka ay umada Soomaaliyeed ee ugmaday ay u qabtaan waxa warbaahinta la wadaagay gudoomiyaha xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sanatar Timcade
سنترى شرفت له وما هسنته انت من صاحة للطيب ما انت كور من وبحه مركة شركة واحدة شركة واحدة مفر من طرف وكالتك انا عديلا الى هو مركة انت من تمي ادي 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 ما هسنته انت ما قلنا وحلنا هاي بحالة يوم عديلا المقادة لتشوها عديلا الى هو سي قارك الله وشغل ادي 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 ما هسنته شكرا ونحلي
قار كميدة سنترى دقلها قل كسراء بارلمان كصوماليو او ان كل حدا لي bannaanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay ka hadleen kulanka maanta baaqday iyo sidoo kale howlgalka dalka ka socda
wadanka Soomaaliya maanta meeshu jooga meel lagu fiirsan karo maaha aqalka sarena kaalin weyn buu ku leeyahay oo laga dafiray waxa kala taagan dawladihii xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladdi dhexe waxa la baalmaray dastuurka dawladda federaalka oo 2012kii lagu la ansixiyay oo Soomaali isku raacday baal maray taasa waxay keentay khilaafaad ka dhashay oo dawladda xubnaha ka aha ay ka hor yimaadeen in dastuurka wax la bedelo oo dastuur cusub aan lagu bedelin maxaa yeelay dastuurka Soomaaliya ee ku meel gaarka ah wuxuu ku yimid heshiis siyaasadeed saa darteed wax ka bedelkiisu ma ahan mid ku qotama cod la geliyay iyo baarlamaan mid waa arrin ku qotanta dastuurka in heshiis siyaasadeed laga gaaro kuma qotanto labada aqal inta loo soo gudbiyo iyagu waxay rabaan inay ka bedelaan kuma qotanto qolo gaara sida dawladda xukuumadda rajimka hadan jooga inta fikrad ku soo dhacdo inuu dhaho intaasoo qodob baan u baahanahay inaan soo noqday ka hor imaanayaan hal la bedelo qof damaaciga kuma xira waxay ku xirantahay ummada Soomaaliyeed oo heshiis ka gaarta dastuurkana in la dhameystiray ahayd in la bedelo kuma qorna dhameystir baa ku qoran anigu waxaan aaminsanahay aqalka awoodiisa in la wareegay oo lagu maba aqalkii waxaad arkaysaa bal markii arrimaha masiiriye yimaadaan labadii aqalba hal hool baa lagu xareynaya dastuurkuna ma qabo aqalka sare waa inuu meeshiisa joogaa waa inuu aqalkiisa ku shaqeeyaa kaalintiisana waa inuu qaataa faragelinta madaxweynuhu ku hayaa waa inuu ka daayaa aqalka sare waxay qayb weyn ka ciyaari karaan in ay ka shaqeeyaan oo dadkii u dhaxeeyaan madaxweynaha oo shacabka wuxuu tabanayaa aqalka sare guddi inta magacaaban madaxweynaha loo diro oo la joojiyo barakicinta iyo dadka shacabka masaakiinta banana kala dhigay
shalayaan waxaan ka imiday xaggaas iyo dhulkan shabeelada dhexe marka waxaan meeshaas u tagay in la dardar geliyo sidii dadku ay iskaaga bixilaayeen cadaw was xawariista marka abaabul aadi aad u fiicana ka socda diyaar garow fiicana ka socda dadkuna waxay maanta diyaar u yihiin in ay cadawgaas la dagaalamaan oo iska bixiyaan oo goboladoodii iyo dalkoodii oo saafi ay ku noqdaan insha Allah hadii ilaahay raadana isbeddel dhawaan dhici doono marka hadii ilaahay raado sida aan ognahay dawladda xaggeeda iyo nooc kasta oo ilaahay idinkiisa marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta waxaan ugu baaqayaa in la iska rabsado la isu yimaado cadawgaasna hal meel loogu soo wada jeesto haddana waxa muuqata abaabul aad u fiican oo ama ha noqoto dhinaca dawladda ama ha noqoto guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ha noqoto dadka deegaanada jooga siyaasi ahaan waxa waaye insha Allah dagaalku dib u bilaabanaa maadaama hadda dawladda soo jeesatay dhinac oo u geegle duul weyn laga gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida gaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale oo saaxiibadeen oo garab helaya ayana hambalyaan u dira marka guud ahaan dhinacaas hadaan ka hadlo dagaalada xaggeeda abaabul aad iyo aad u fiicana ka socda marka una natiijo fiican
wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa Muqdisho ugu qayb galay shirka saddex biloodlaha ah ee isku xirka howlaha ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah maxamed suleeman ayaa sidoo kale muqdisho ka soo diray
kulankan saddex biloodlaha ah ayaa waxaa soo bandhigay xarunta qaran ee Tubsan iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxda hay'adda Tubsan wakiilo ka socda beesha caalamka xubno ka tirsan maamul goboleedada dalka iyo mudan kale shirka ayaa lagu soo bandhigay guulaha ay hay'addu gaartay muddadii ay jirtay iyo tallaabooyinka la dagaalanka qawaarida ee dhanka fikirka ah agaasimaha xarunta qaran ee Tubsan Cali Yaasin Gurbe ayaa marka hore faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha shirka looga hadlay
maanta waxaan halkan isugu imaanay inaan ka hadalno ama aan ku qabanno shirkii coordination meeting oo saddex biloodlaha ahaa oo lagu xiriirinayay hay'adaha iyo ururada kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha la dagaalanka fikirka xagjirka ah taasoo sanadla ah oo ay markastaba ay qabato Tubsan iyo hay'adaha caalamiga ah ee la shaqeeya guud ahaan taa waxaan isugu imaanay inaan focus ka saarno ama aan isugu geyno xoogeena khibradeena iyo ra'yigeena bacdamaa dawladda Soomaaliya ay ku jirto dagaal ay kula jirto qawaarishta oo saddex nooc ah dagaalka koobaad oo ah midka militariga ah oo loola dagaalamayo goobaha ay lagula dagaalamayo goobo tiro badan oo aad ogtihiin in deegaano badan laga saaray argagixisada lagu dhabarjabiyay dawladdu ay u adeegsatay dagaalo xoog leh oo cirka iyo dhulka isugu jira dagaalka labaad oo ah kii lagu abjaraayay isla markaana lagu curyaaminayay dhaqaalaha tirabeelka ah oo baada ah oo ay ummadda Soomaaliyeed ka qaataan kaasoo aad runtii ogtihiin in ay ku guuleysatay dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inay runtii curyaamiyeen xireen aqoomo badan oo lacaga aad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed in laga baaday in lagu hayay
wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka Koonfur Galbeed ayaa tilmaamay in muddadii la soo dhaafay hoos loo dhigay dhaqdhaqaaqa khawaarida kadib markii dhinac walba lagala dagaalamay
wasaaradda awqaafta arrimaha islaamka waxay markaa doorkeeda ahay waa xagga fikirka maadaama lusku dagaalku ahaa dagaal diineed uu yahay nimanka ay wadeen wax diina waxay culimada Soomaaliyeed ee ka soo saareen bayaan lagu cadeynayaa waxa ay yihiin kooxaha xag jirka ah ee la dagaalama ka dagaalama Soomaaliyeed oo culimada ay fadwo ku sheegay inay yihiin khawaarij aan diin wadin
wasiir ku xigeenka wasaaradda warbaahinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Umar Al-Cadaala wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdul Qadir iyo wasiir dowladaha xafiis ka raysal wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xirsi Jaamac oo munaasabada goobjoog ka ahaa ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay xogga saartay sidii qawaarida looga weerari lahaa hannaanka fikirka iyadoo dhabar jab weyn oo toos ah iyo mid fikri ahba la gaarsiiyay saddexdii sano ee lasoo dhaafay
waxa kaloo waqti gelinna waxay tahay inaan la dagaalano faafinta ama fidinta propagandada argagixisada ay fidiso oo ay faafiso وحدوقتهن رجح سودين آدوا استعمال شو وآدسوا وفاء إذا سنجرت السوشيال ميديا وأهنوع ميديا وفرن وكده ونكي ترديشنال كهايو لاستعمال جري إن رنتي وحن لبوق قيابات أيان وجهنا مد وحي هذين عن ضبط حكس حسينه وسوق هذا الرجال الجريء مد كلنا وحي هاي إن بيسسك أما بلاتفورم يضع استعمالان إن فرينتو ذو كفا فيها إن هنسيطو سؤولة دغالان وهذه آبا إسان الدهان إذن الهدو سد حديثين وقودن بيسي وحكا بدن شاني أفرتن كن أو أكون وارقق حسدو استعمالي سي أو محوة على تيك توك يا تلغرام يا فيسبوك يا إكس يا ألدها كالتو مارت إلا استعمالها أيه دولد سومالي الحرتي أو أي بابيسي إلا ما أنت أي قارين إن بريسن سيقود إيا بنتو أي أدي أدو يرتهي إنا يمحوة أي فافتو أي قدبتو.
The Minister of Youth and Sport, we have been working tirelessly to empowerment young people to become agents and of a positive change, young people who can shape their future and contribute to their community.
TUBSAN, as a national coordination body, leads implementation of the national BFCE strategy 2024 to 2027. Focusing on interagency collaboration, community resilience.
Hay'adda lacagta adduunka ayaa malaayiin dollar ugu deeqday dalka Soomaaliya. Maxamed Maxamuud ayaa inoo faahfaahinaya.
Dawladda Soomaaliya iyo sanduuqa caalamiga ee lacagta adduunka IMF ayaana ku heshiiyay in Soomaaliya la siiyo lacag dhan 30 milyan oo dollarka Mareykanka si markaas loo yareeyo saameynta ka dhalan karta jarista deeqaha shisheeye iyo isbeddelka cimilada. Oo saameeyay dhaqaalaha dalka heshiiskan ayaa yimi wada hadallo u socday labada dhinac intii markaas uu u dhaxeeyay 16kii September ilaa 8kii October 2025 waxaana hoggaaminayay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Bihi Iman Cige iyo waliba madaxa hoggaamiyaha ah IMF ee Soomaaliya Rambin hay'adda IMF ayaana sheegtay in lacagtan cusub ee 30 milyan ah loo bixin doono labo qaybood marka la soo dhameeyo dib u eegista afraad iyo waliba tan shanaad ee barnaamijka tani waxay wadarta guud ee lacagta barnaamijka waxay markaas ka dhigeysaa 100 milyan oo IMF markaas ay ku taageerayso dalka Soomaaliya si markaas loo xoojiyo dhaqaalaha iyo waliba maamulka maaliyadeeda dawladda Soomaaliya ayaana amaantay hagaajinta canshuurta ururinta gaar ahaan kadib hirgelinta sharciga cusub ee canshuuraha dakhliga iyo waliba ilaalinta xakamaynta kharashaadka IMF ayaana sheegtay in ay markaas dhaqaalaha Soomaaliya uu wali u baahan yahay taageero si ay u adkeeyo horumarinta laga gaaray dib u habaynta iyo waliba adkeynta ay hoos ugu dhaceen dhaqaalaha shisheeye inkastoo dhaqaaluhu uu koray 4.5% sanadii 2024 hadda IMF waxay markaas saadaalinaysaa in hoos u dhacay sanadkan 2025 iyadoo markaas lagu qiimeeyay 3% halka 2026 uu noqon doono 3.3% sabab la xiriira jarista deeqaha
Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaalay deegaanka Awdinle ee gobolka Bay Baher Abshir ayaa inuu
wararka naga soo gaaraya deegaanka Awdinle ee banaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in saacadii la soo dhaafay halkaas ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee sidoo kale milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab dagaalkan ayaa bilowday kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ay ku lahaayeen deegaanka Awdinle halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya intii uu dagaalku socday ayaa la isku adeegsaday hubaad culus saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay sheegeen in ay iska difaaceen weerarka Al-Shabaab ay halkaas ku soo qaadeen isla markaana Al-Shabaab ay gaarsiiyeen jab aad u xoogan saraakiishu waxay intaas ku dareen in Al-Shabaab ay ka qabsadeen hufara badan dhankooda dagaalmayaasha ururka Al-Shabaab ayaa warka soo saaray weerarkani ayaa waxay sheegeen in dagaalkaas ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya markii laga soo tago sheegashada iyo guulaha ay kala sheeganayaan labada dhinac ma jirto ila ka madax banaan labada dhinac oo xaqiiqi kara qasaaraha dhabta ah ee soo kala gaaray labada dhinac deegaanada uu dagaalku maatay ka dhacay ayaa ah mid degan waxaana halkaas ka socday howlgalo ay wadaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay ku baadigoobayaan haraadiga dagaalmayaasha ururka Al-Shabaab dagaalmayaasha ururka Al-Shabaab ayaa iminka waxay wajahayaan mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa oo kaga imaanaya dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo dagaalkii ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay degmada Awdinle laga gudilay dagaalamayaal farabadan
halka aad naga dhageysanaysaan waa arriyada uu jar markana warka caalamka madaxweynaha madagaskar waa Andry Rajoelina ayaa lagu soo warramayaa in uu dalka isaga cararay kadib markii uu sii kordhay cadaadiska lagu saarayo inuu xilka ka dego iyadoo ay sii kordheen banabaxyadii ay dhalinyaradu wadeen dabayaaqadii toddobaadkii hore warbaahinta Faransiiska ayaa ku warramaysa in hogaamiyahaasi axaddii shalay ayda laga dhoofiyey dalka Madagaskar isagoo sii raacay diyaarad ay leeyihiin ciidamada Faransiiska inkastoo ay sheegeen in kaxintiisa uu ogolaaday madaxweyne Emmanuel Macron misna mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegaya in aysan fargelin dhibaatada gudaha ee Madagaskar xubnaha mucaaradka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ay bilaabi doonaan dacwad xilka qaadis ah oo karan ah Master Rajoelina akhayarta aan dhigisnaysay war wixii dalka iyo dibadda caawin soo gaaray waa aniginta ciddu warka iyaga sheegnaa waxa dib ugu daalacan karaan barta aynu Facebook ku leenahay Reuters waa anigu Cabdiqaadir Maxamed Yimaana sidaas iyo nabadgelyo.